Mino et la You Radio.
You Morning, à la You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour, Mehdi.
Bonjour, qu'est-ce que tu me dis? Ah, formidable, formidable.
Oh là là.
PC ou داكشي et huma aussi leader ديال l'intelligence artificielle نقدروا نقولوا 90% ديال اي حاجه فيها l'intelligence artificielle اليوم derrière il y a des puces Nvidia donc ملي كنهضروا مع شات جي بي تي راه Nvidia اللي مخدمه داكشي بريف دونك البارح قدموا لي نوفيل كارت غرافيك الاخرين لا جينيراسيون 5 دونك لي 5000 دونك بينوا كاع لا غام كتبدا من 5070 حتى 5090 et la révolution كبيره في هاد لي كارت سي واحد لا بوس زادوها spécial في l'intelligence artificielle AI qui permet de créer des images من تقريبا والو en gros انا نعطيكم من الاخر لا كارت غرافيك اللي شحال هادي كانت كتسوى 1500 دولار la nouvelle génération la même puissance ولات كتسوى 500 دولار donc 3 fois moins cher pour la même puissance علاش grâce à la puce اللي قلت لكم هاد لا puce شنو كدير تصوروا بحال دابا كتلعب في كول اوف ديوتي مي كتكون كتلعب هذيك ليماج اللي كتبان لك جينيرالمون قبل 100% ديال ليماج اللي كريي بار لا كونسول ولا بار البي سي اوجوردي il suffit ان البي سي il crée 6% ديال ليماج و 94% كامله سي هاد لا نوفيل بوس لي ال لا ديسين ال لا كري استادير راه سي د لا فولي بحال عندك واحد لو ديسيناتور غادي معاه وهذيك لا كونسول كتجينيري غير شويه هو تيكمل دونك اون ا بلو بيزوين د هذيك لا بويسونس كاملة. On a besoin غير شوية pour faire tout. Et du coup, ben, on a des puissances incroyables à des prix hallucinants. Donc, la 5070, elle est aussi puissante que la 4090, je l'ai dit, pour trois fois moins cher. C'est de la folie. C'est que on va خليت حتى غدا ونكمل parce qu'il y a واحد deux annonces
خلينا
عريض خليهم حتى غدا ونزيدوهم
très bien parfait mais on te retrouve demain pour être les deux annonces hyper importantes le domaine du gaming merci Mehdi à demain bougez pas restez avec